mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Egi isango na elobeli eye to pesami maboko na patuma kalala limati na Peter Handley onjele ya masini. Poko ila mukibu yubulamu na banso na jinaka na viso ya sango na lukota la Lingala na lulaka la Amerika uto studio 17 awa na Washington DC. Na sango ya mukile lezoto kulubila. Bangazan Zambi banyango pe batu basusu ya ba diocese ya katoliko ya ekolo Kongo Demokratika basatu Kinshasa kengi pe popoka baba kabaka bakutana ki pona kunuka kuyiba pona nyinyi bitumba bya ba mubundo wizali ko umela pe pona nyinyi ko kunuka kopesa bango nzela ya ko mema kimya na isikai
belo tomonite ezali bobele bandeko wana te ezali mingi bandeko bakendeki koluka mabele kuna na kwa mutu epa ya bandeko bateke ndenge basala ki mosala boyoka ni bozala ki pensa te
mampinga maikolo Kongo Demokratika masikoli baimboka mwambe na maboko ya batumbuki ya ba ADF na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu kati na bango ezali bongo na basi bazeni baike.
Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre
des lopinza tuzali na estengo ya kuzungisa na mabuka ba FC Civilo ba imboka mwambe ba bazaraki ukati ya maboko ya batumbuki ba ADF.
Bufunguli nzela ile kaka libosu ya ndako esika mokonzi ya kala Joseph Kabila avandaka na kubuka ka grill eye e chamaka uto mibu mingi nde kozala lisusu na linaka na biso na buzindu ya lelo ministre ya urbanisme pe habitat plus mabilu alobina libisi ete ezali likambo ya kosala moto nkote to pia kutumula moto to kubenga bongo mulubeli ya ministre ya habitat pe urbanisme estele Kanangila Beya na masolo ya na buzindu ya lilo makambo mwemansu toko kende na bulaibu yangu na muantangu kasi ya mboto kupeza binu sangu na bukuse Mune kuli musala makali kulu ya banabake na munile kulu Kongo Demokratiko mukomi kusalama na lulenge ezalakate kino sika elubimu yangili ya UNICEF na bapanzi sango na Genève na Suisse Grant Leati a pesinda kisa ya banabake ya mapasa babali baye basali la maka lukula mutambo ya ba explosif kasi babikisa maki ya mbote e beta na ekolo Kongo Demokratika mukambi ya UNICEF alubibisika mingi te bizali pona kozala bozali mabe pona kozala mwana na mukili kasi na ekolo Kongo Demokratike leki mabe koleka Grant Leati a tangi bongo bobomi bozwami na makasi bokomisami na makasi ya bana baki na mangomba ya babundi boye bozali kosala na mboka eye abakisi eti ekolo eye ezali na motango ya koleka na mukili ya mbeba likolo ya bana baki tango ya matata pe na bitumba ya masasi. Busambi sami ya ba ofisye babale na ba sodabane na milulu ba sambeli balingumba wazalindu balingaki kosala mokolo mwa misato ya mposo muliki na guma na ituka ya Nord Kivu bozali kokoba na auditora militaire ya ingumba mokonji ya ituka iye lelo bazuzi bazalaki kuyoka baye ba koki kopesa sango pe ba nzenyeneke lobiluleki bazuzi ba bwakisaki busenga ya ba sambeli ya ba ima mpinga baye ba na kolobaka ete bosambisa miboye boyombangu bozali kosala mali na kotambola ka likolo ya buku likonzi mikolo mibali miliki vice premier ministre pe ministre ya nte ya ekolo Kongo Demokratike Peter Kazadi andimaki ete motango mwa bawei mokoma kibongo koleka tuku mitano na moko. Didier Reynders motindami ya Commission européenne pona mambi masembo azali kokoba mobembo waye na ekolo Kongo Demokratike uto mikolo misato sika akutanaki lelo na Lubumbashi na moyi opposition Moïse Katumbi pe basololaki mambi matali politiki pe mapona mimai masengeli kosalama na yambo na suka ya mobumo ye. Didier Reynders akutanaki omokolo mwa mibali na mokonzi ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi pona masolo na ya makambo mayepe bakisa na yango lisusu bokingi na monile ekolo Congo Democratique. Le commissaire européen Didier Reynders a laki ete commission européenne na cour pénale internationale CPI bazali ko milengele pona ko salisa likita lia bayi molongo pona justice transitionnelle pe bitumba na bozangi tumbu na Kinshasa banda mokolo moyambu ya sanze ya libwa ya mubu mokoya 2024 akutana ki pe na bayi politiki basusu lokola Martin Fayulu matata ponyo pe Delice Sanga azala ki pe na masulu na mukambi ya seni misala ya bubungisi mapona mini ko Congo Democratique Denis Kadima lokola pena bayi société civile lokola babundi babu mwana mboka lokola lucha na ba filimbi na misusu akutanaki peli susu na bakambi ya biyamba ya katoliko na missioni. Cour pénale spéciale pona mbeba et salama na bitumba na Centrafrique et tindi moko na bakambi ya kala ya batomboki na Centrafrique Abdoulaye Hissène Kosamba. Abdoulaye Hissène azalaki kokamba FRPC Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique et ezali moko na biteni bia Seleka Lingumba ya babondi ba ya ba musulmani ba ya ba kwisaki na bokonzi président François Bozizé na 2013. PDG ni ngumba ya politiki ya Ali Bongo Ondimba mokonzi ba soda ba botuli mokonzi na Gabon ba elobi eti ba emoni kaka na miso ndenge ba imampinga ba jibo konzi epe etundi bongo botundi na mokonzi ya mboka ya sika general Brice Clotaire Oligui Mboma na kotika mokonzi ya kala na bonsomi kotambola pe kukende sika alingi lingumba liye ya politiki Lindi Mibongo kosala elongo na bakonzi ba transition ya basoda. Na Burkina Faso basoda basato bafundami kuluka kokwisa bokonzi ya bayi mampinga bayi babotula bokonzi bakangami te bazali koyanula na misala ya bokengi parke ya basoda ya Wagadougou elobi na liebisi ete ezwi sango ete basoda pe basoda bakala baike ba zalaki bayokanaki pe bazalaki kuluka koyeba bisika bya bokengi lokola ndako ya mokonzi ya mboka ya transition capitaine Ibrahim Traoré na bakonzi basusu ya basivili na ya basoda pona kotia mobulu na misala ya bokambi transition. Burkina Faso ezali moko na bikulu bya Afrika ya West epai basoda bazali kobotolaka bokonzi. Na Coupe du Monde ya basketball 2023, Allemagne elongoli États-Unis na demi-finale pe eleki na finale ya momekano moye. Pona mbala ya yambo Allemagne ebolisi bongo États-Unis 113-111 atako ekolo Amerika ezalaki bongo molongi ya masanoma olympique elekaka mbala eyi États-Unis ebolisa makape mikolo mibale meleki na Lituanie Serbie pe na ngambo sous police Canada na demi-finale mosusu États-Unis na Canada bakobeta bongo petite finale au mokolo moyenga pe Allemagne ekobeta nde finale kaka mokolo moyenga yango na Serbie. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Banganga Nzambe, banyango pe bato basusu ya badiocese ya katoliko ya ekolo Congo Democratique ya Kinshasa, Kengi pe Popo Kabaka bakutana ki pona koluka koyeba pona nini bitumba bya mobundo ezali kuumela pe kopesa pona kopesa nzela ya kolanda na tina ya komema kimia na bisika biyebisato. Bulayi Bwasango yango na Nathalie Sekabuoro Sinwabi.
Tina ilikitalie, lisangisa ki banyango, basango, baye, bazalaka na ba zone ya konfli ya ba mobondo, ezali koluka koye ba nkokoso ya solo solo eye, e batami na sima ya matata mana ampe, baye, babatami na sima na babundi baye. Tata Cardinal Fridolin Ambongo, ye atali siete, ezali bokuta ni antina, pona koye ba pe koluka. Biya nobiko umela, mpe kosali sabakima bitumba, kozonga na bisika na bango, bafandaka, mpoete, babika na kimia. Toka Cardinal Fridolin Ambongo.
Lelo, mbula mobimba koleka, pene na mbula mibale, soko totali sima,
pe tosali analize ya makambo maleka kikuna tomoni te ezali bobele bandeko wana te ezali mingi bandeko bakendeki koluka mabele kuna na na kwa mutu epa ya bandeko bateke pe collaboration ndenge ba sala ki mosala boyoka ni bozala ki penza te yango nde etindaki bango ebimisaki mindondo ndenge na ndenge pe na suka tokomi na situation lelo tozali kobenga mobondo bandeko basangani mpona kosala analyse mpona kotala situation ndenge ezali koleka kuna eloko nini elobami kasi ekosalisa biso mpo te toyeba na bozindo ndenge situation ezali koleka kuna na mikolo oyo tozali na yango mpo tokoka pe koyeba eloko nini tosala lobi mpona kosalisa bandeko mingi baye bakimaki bitumba bakimaki mwa kokoso mpo bakoka kozonga na mboka na bango mpo te bomoi bozonga lokola ezalaka liboso.
Monyango Perpétue Makiese, ye azali directrice ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa. Alobi likitali yango, lisali ete bango banso bazana likanisi lyoko na mayi matali ba mobondo mpe mokanda mwa maye masengeli mosalami na ntina eye moto na moto ezala mbula matari eklezia mpe basusu bayeba nini kosala mpo ete bokengi bozonga na bisika bina. Tozoki maloba ma Monyango Perpétue Tu makiese.
Awa tumoni penza clair likambo yango tina suka tozui vision moko likambo yango eza nini ezali likambo ya mabele eza pe likambo ya hégémonie ya peuple yaka sur peuple teke po balingi ba te baboto la mabele wana kasi bango pe baza bango moko te ondire te moto eza opelaka na se moto yango eza opela na se eza nani ndenge elobami awa ezali arme toloba te leta presence ya leta ezali te eboti insécurité wana ezali pe te bato bokoboko to bapoliticien basombi betangi ya minene tu moko 5000 hectares ya mutu wana nyonso eza bato balingi te basa filmé basse confirmé ba comme ba propriétaire alors nandenge l'équipe ba bengani batu ba installé ba konzi ya bayaka ba kombo ba mboki komi ya bayaka nyoso wana alors qu'est-ce qu'il faut faire pour te kambwango kinye zonga pour vieux ezali pe cohésion nationale pe wane kozonga ndenge nini yango nde likambo sigo fute batu ba conjugue ba effort balobi par exemple église asa la makasi asa musala pote mwa commission ezala commission ya pacification oyo ezali constitue balobi na église catholique pote kozwa bandeko kuna na bao kuna kosangisa yango te tozwisi kokaye de charge tokosala mpona ba plaidoire
na ngambo na ye monseigneur Bernard Marie Fonsaka évêque ya popo kabaka na kwango nipai wapi bamobondo bazali penza kosala mobulu azoki libaku mpona kosenga na bapesi lisungi kokende kopesa lisali si na bana ba diocese baye mingi mingi bana baye batikala bitike mingi penza na mikolo miye mwa bozongi kelasi bazangi biloko ebele toyoka monseigneur Bernard Marie Fonsaka.
Bana na secteur ya Lufuna onga na zoloba ebele bazongi na classe T sikoyo ezali kosenga te ba humanitaire basangana baya kosunga bango bamemela bango kit scolaire pote bakoka kokeni na klase mpo na bana na kosenga kimbula mobimba basalisa bango mpo balongola matumoli oyo ekotaki na motu ndenge tobengi na français traumatisme bana bamoni mbala yambo bazoboma motu bazokata motu motu ezali eloko ya moke te e bana wana ifo mbula mobimba baorganize ba formation oyo esengeli kobimisa bango na kati ya pasi moke moke ti ntango bakoyeba ke ezalaki eloko ezalaki koleka parceke mwana moni eloko ya bongo akoki kozala tante lobi areproduire yango mozo a reproduire en haut comme mabisi
esengeli ko yeba ete likitali yango lisalemi mikolo mibale mpe mama na likambo ezali bomanyoli bwa bokengi mpe lisungi na nkokoso eye ezali na plateau ya bateke Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Mapinga maikulu Kongo Demokratik masikuli baimboka mwambe na maboko mabatumbuki ba ADF na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Kati na bato baye basikula mizali bongo na basi basusu bakutami kozala na zeni. Bolai bwasango yango na Erika Smoisi.
Baimboka baye mwambe basikula minsima na bitumba bikasi kati na mapinga maikolo Kongo Demokratik elongo na UPDF likolo ya batumbuki ba lingomba ADF. Kati na baibasikula mi ezali na basi basa tompe mi bali batano tulanda mulobili ya secteur operationnel sukula an ya mapinga mafardese kapitaine Anthony Mwalusai.
Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre
lelo penza tuzali na esengo ya kuzungisa na mabuka ba FTC civilo baimboka mwambe baibazaraki ukati ya mabuku ya batumbuki ba ADF izraki sima bitumba bikasi na kati ya etando ya Beni ezali na basi basato kasi zaini na baibazali na zimi mibali bazali mitano tuzungi sina sisi civila baimboka mwambe banyoko maki mingi na bateroriste ADF MTM mapinga mabiangi baimboka banso kubasunga mpona kimia ya solo tuyuka lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Nous pensons que chaque compatriote qui est devant vous
disout bandi ete baimboka baye bazali na maimaso ba monaki mutu na mutu azali na lolenge abikaki na zamba na ba ADF kasi ya mutu ya ezali ete baimboka bakwa kushinga miso pote tuka kuchia kimia tangu bakozonga o mabota mabango tulingi ete bakwa kubayamba na esengo tukula bana na zungi sili na suite sikilo baimboka bayi pona kubaba atila uwe azali na mibu mingi azali na 40 ans ya mbula muki azali na 19 ans
a 40 ans et le moins âgé à 19 ans seulement.
Maître Pepin Kavota Mukambi ya société civile na Ngumba Beni a sepeli na maema pinga maekolo Congo démocratique mpe UPDF ya Uganda Masali. Tozwaki litato lili ya ye na milulu mapinga masala ki mpona kopesa bato basikolami na maboko ma société civile.
Nous remercions d'abord l'espoir de l'armée parce que l'armée c'est
Tokumisi mae mapinga ma kokiko sala pona ko sikola batu ba ebanso e mapinga ilunga kite kuboma baimboka baye kasi e ba lisa kipo manzaka ya batumbu kama ade yango biso tuzali penza kusepela petu banzi ete basusu baye bazali ukati ya maboko ya batumbu ade mpe bako sikulama tuyebi ete banyo kwa maki makasi ukati ya zamba maeliso tukusala tukubazo ndisa o mabota mabango poti biso tozali ya kosepela. Kapitaine alobi ete banyokwa maki makasi biso lokola se civilo tokobasunga po ete babosa na maemaso bamonaki lozamba
comme il le faut pour que ils oublient ce qu'ils ont vécu dans la brousse.
Kati na basi baye batikami basusu bazali na zemi ya babungi ba ADF. Erika Smwisi Beni puna lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi Uto Beni. Sika eko mitangu ya ninaka na viso na Buzindo.
Na Buzindo, ndimbola ya mama na likambo na veo alingala.
Lelo na linaka na viso na Buzindo to zungi libongo likambo ya bubuki efe le tope mur ya ndako mokonzi ya kala ekolo Kungu Demokratika Joseph Kabila likambo yango lingisi ekolo Kungu Demokratika Peking chasa ingoma mokonzi tubosa na te poso moleki tuyambaki batubaike mingi mingi moko na balobeli ya PPRD India Umari pona kolobela yango apesaki maile na ye kasi asimana yango ministere ya habitat tuloba ministre ya habitat pis mabulu abimisaki mokanda pona kolimbola makambo masala maki yango pona yango tuyambi pona bino na masolo ya na Buzindo ya lelo tuyambi sele a kanangila beya wazali bongo omulubeli ya ministre ya habita mbote mwana mboka sele kanangila
mbote mingi ndeko
tumoni bobimisi liye bisipo na kolimbo la sima na likambulisa na maki likama babuki tumoni kiongo biso nyonso na bililingi babuki portail na ba ibanje kitaki babuki pe mwa ba tolo banini ba griade o izali pembeni wana pe na komunike na bino bobi babuki e fe lote limbo la biso na bokuse e le konu bobi nkolo babana.
Merci beaucoup pour l'opportunité. Opesi na kabine ya mwana mboka Pusu Mabilu Mayimokala oya zali ministre ya urbanisme na habitat. Ndenge botanga kiango na komunike oyo na sinyaki, tolingaki topesa precision pona ko longola lokuta oyo bandeko mosusu babuka ki oyebi soki oza na raison te na likambo. Oko éviter question essentielle au rebando kobuka lokuta et donc face ya lokuta wana il fallait toper sa version o ezali vrai peto ebisa ba kongomani pe batu nyonso baza kolanda biso mokili mobimba ferete likambo eza boye na kati ya kisiasa embouteillage et lekiningi embouteillage yango ezali causé na ba phénomène ebele état congolais e menaki réflexion eyeba embouteillage et utaka wapi. Na ba réponse et pesami na question wana, balobi ke non, bakumbi mutuka mususu, baza ko respecte code de la route te. Deuxième raison, eza ke banzela tozana yango, eza banzela totonga depuis kala. Tozana banzela ou babengi, banzela a katite donc les routes secondaires. Troisième raison, toye komona kezana bakongoma ni basusu, bakangaka banzela, non seulement bakanga banzela wana, sans raison valable, mais autorisation mon côté et pesama pour que bakanga banzela. Parce que ce qui est otangi arrêté interministériel il y a 1993, na article 3 na yango et pekisi kotonga na banprise publique. Et ça koloba koutu que ce qui moutou a tongi na banprise publique, bakoya koubouka, l'état est koya koubouka, et ce qui l'état est bouki, et ça na responsabilité ton na charge ya moto ou ya tonga ki na banprise wana. Wane sa deba moussous.
Toloba boye, olobi embouteillage. Nanzela wana mituka bato bavandi na Kinshasa nga pina vanda kana Kinshasa na ebi na za kinwa mituka ile kaka kasi penza mingi te po esala embouteillage eske zate bilan
no, kwa bojolo ba ila
reglement de compte
mituka soki otali neti lelo kumona ke mituka eza koleke bele mituka bandai koleka te paske bandai ko evite ko zo anzela wana paske ndire
zara hey, kaka lelo te ata tang tu zara ki bana mike tu zara koleka anzela wana ba mituka zara ki mingi
na lebi boye mituka eleka ebele eleka muke eza anzela ya mbula mataji eza anzela ya leta moto moko te aza na pouvoir ya kokanga anzela ya leta na kangi parenthèse na zonge lisolo na bandai ko betela yo. Alors l'État est décidé que batonga ba route secondaire ceux qui au toni batuna Kinshasa ba koyebisa ke ba lemba ba commune ya Kinshasa na Kalamu banzela za kotonga na ndenge ya kati banzela mike mike. L'État peut décider que banzela nyonso oyo bato bakangaka il faut kufungula yango. L'État est prêché par l'exemple ndenge tolobaka ba bandina na bafungoli nzela o ezalaki oyo ya liboso ya Palais de la Nation e bisika mokonzi ya mboka asalaka bisika bureau ya mokonzi ya mboka ezalaka oyebi ke ezalaki pe ya kokanga bafungoli yango tokei na nsima ya Banque Centrale du Congo liboso ya résidence ya nonce apostolique neti ozokende na centre interdiocésien ezalaki pe ya kokangama l'État efungoli yango tokei na nzela ya Nguma na niveau ya palais de marbre l'État efungoli nzela wana ndeto ye na avenue Uganda na commune ya Gombe tokuti ke barrière moko etiami na kati ya balabala eza kobloke trois nzela mobimba avenue de la de Nations Unies balabala ya Uganda peu avenue de la Voilée. Ça veut dire que na barrière wana batiaki na kati ya balabala baninga bako lekana trois nzela wana te conséquence bato nyonso il faut soit baya na avenue de la justice soit baya na boulevard du 30 juin au ebandaki kwasfixie circulation
wana toyo ki kasi maili ba ya no basus bazope sezani ke bino bo tosi atante tulubanini bokonzi ya mokonzi ya kala tope statu ya mokonzi ya kala za quand même na droit ya sécurité ba benga kango ba barrière ezan na niveau 1 niveau 2 et puis bango balobi bon ceux qui bokati boyé bongo na limité bongo na mongaliema ba tubaleka kati
sou na zo zo ceux qui ont pesé ngatan na sirisi koloba au relancer ngai motuna ya limité na banzi ke boza kotango bozo beta li sola limité boza kotala nzela oyo mama ya mokonzi ya mboka vanda na koya na zape na nopona question wana et donc service ya état ndenge bafongoli banzela misusu bakenda kaka kofongola simbi lopango ya moto te basimbi mur moko te ya ndako ya moto
tomoni na bililingi gri ekwei tomoni pe ba tol ekwei
balongoli kaka barrière oyo ezalaki na kati ya balabala bafongola nzela parce que côté kuna ba hôpitaux ezali ba école ezali bana Kinshasa bana Congo bako vanda na ville na bango moko te na mboka na bango moko te neti baza na kati ya boloko esika okokende dans 2 minutes okomi il faut osala 1 heure 2 heures parce qu'il faut contourner barrière moko batie na balabala na violation flagrante ya mibeko ya mboka et donc service ya état elongoli kaka barrière wana
voilà c'est quoi tu connais question en ap barrière ba barrière ezali na limité ezala na limité ezana mongalima bon balobi iza bango balobi iza normal parce que mokonzi ya mboka quand même azana droit ya koza la sécurité ezala mokonzi ya mboka
ça différent de ko journaliste entre barrière comme mesure ya sécurité na barrière o ekanginze la bato balekaka te ceux qui ont eu barrière bazokoloba ya limité ezaka kana tinga ceux qui na ye na l'enfant de l'Amérique eza na barrière moko boté boko contrôler ngai boyebina na za kokota na za kobima ceux qui ont tali barrière bazako lobela 10e rue pembeni wana école déjà ba élève bakota kana bango batanga ka bima na bango ba mama moko bateka ka malala na bango na balabala wana bateka ka na bango sans problème patu nyonso bakota ka wana babima ka wana eza kaka nini moko batie pona sécurité
bongo na mio na monga lié na bazolo ba
et que c'est une barrière oyo moto atie bato balekaka te circulation ezalaka te eza deux eza ce sont deux
ba comparer yango na mur batie na pembeni ya monga lié mabango
oyebi que opération ya kofongola banzela ebandaki eza kokoba ndenge kaka tofongoli banzela mosusu ndenge pe lundi na koyebisa oyo te nini tokofongola mais tosi tocible pe na Gombe au côté ya gare centrale bato mosusu pe batiaka barrière na bango service ya état eza déjà instruit et koprocéder na réouverture ya banzela nyonso wana mpona nini biso tosalaki eloko wana sans que tosala makelele c'est parce que tolingaki te toteka image ya mabe ya mokonzi ya mboka ya kala soki asalaka yango par erreur biso tolobi bon mais to corriger kaka erreur mais tosala yango makelele te ekoya kopesa impression
mibe kolobi ya mbona kobuka esengeli botinda mokanda boyebisa ye boyebisaki ye
mokanda tokotinda wana naza kokomprendre question na yo malamu est ce que oyebi ke ti ba barrière nyonso wana toza kobuka ezalaki na balabala motu moko te ayaka na service ya habitat bapesieni mokanda mpo atia barrière ça veut dire que toza na nkombo ya motu te ke moto wana nde atiaka barrière wana sikoo tolinga tokomela nani biso tolingaka tobima komi eza na balabala tolongola kaka na balabala tolongoli mpe bisika ebele soki ezalaka ke moto moko akomelaka service ya urbanisme to azwaka autorisation tolingaki tozala na dossier na ye tokomeli moto wana siko awa tokokomela balabala parce que moto aye asengi autorisation te atie barrière na kati
boyebi bien moto avanda kana ezali mokonzi ya mboka ya kala
ndeko na ngai eloko moko te yo ndenge oza journaliste wana okolakisa ngai document moko te elakisi ke ndako wana eza ndako ya président
Kabila. Ezaki bongo yano ya ministère ya urbanisme et habitat tulandaki bongo molobeli ya ministre na kombo ya Selin Kanangila Beya yango de sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete banganga Nzambe banyango na bato basusu ya diocèse basatu ya Kinshasa Kenge pe Popoka Baga bakutanaki mpona koloba makambo matali bitumba ya bamobundo na plateau de Bateke pe koluka kopesa biyano tolobaki pe ete kopingama ekolo Kongo Demokratike masikoli batu mwambe na maboko ya batomboki ba ya ba ADF na Beni topesi bino matundu mingi pobolinda kibiso na sango ya mokili ya lelo matundu mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi na Peter Andli ba ibaketa kibiso maboko unzela ya singa toko bakulanda lula kala Amerika pe sango isuzu ndetu vio angu na site internet na biso www.voalingala.com kai kombo na ngai Edi Isango.